Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Vīliešanas Austrijā. Tos tika gaidētis ar neslēptu interesi daudzos Eiropas valstīs, it īpaši Vācijā, kur valdošos koalīcijas politiķi nabas bēļas vāroja vai kaimiņu valstī uzvaras gojīni turpinos labējo brīvības partiju. Kas zināms, Vācijā valdošos koalīcijas politiķu sejos bija redzams apmulsums, kod labējo eiroskeptiķu partija Alternatīva Vācijai, jeb AfD vinnē vītajos vīliešanos Tīringenā, bet Saksijā palika otrajā vītā. Olafa Šolca vadēja to valdība, nīļi gyvos pa nelegālos imigrācijas īrūbežošanas īvīšot porbaudis iz Vācijas orijos rūbežas, taču nesarodīs, ka izlītu jūdini varēs tik mudri sasmelt. Imigrācijas īrūbežošana bija arī būtiska tēma vēlētoja pīvilinošanai Austrijā. Itai brīvības partija izcīnīja 29,2% balsu, komēr par tautas partiju balso 26,5% austrīšu. Visiem vēlētojiem, kuri domāja, ka vēliešanas tiek uzvarētas beidzamo trejas mēnešu laikā pirmā vēliešana dīnas, tistē nav. Vēliešanas tiek uzvarētas 4,5 gados pirms tam, iemūt skaidri atšķirīgu nūstoju, pīvilcēgu savai mirķa auditorijai. Brīvības partija to panoca ar divām lielām tēmām – viršanos pret imigrāciju i Covid laika ierobežojumiem, norodīja Austrijas politiskais pietnīgs Pīters Hajeks. Austrijas tradicionālos politiskos partijas ir apjukušas, izsūlās darēt visu īspiemu, kap neļaut izveidot brīvības partijai valdēbu, līdz ar to nokamajā valdēbā spākus varētu apvienot savstarpīgi konkurenti, tautas partijā i sociāldemokrāti. Brīvības partijas retorikā mēs dziržam apsīmšanos deportēt patvāruma maklātojus i portraukt atbalstēt Ukrainu, lai arī politiski uzsuri no valsts izvalsti atsašķirās. Austrija desavīno labējo partiju uzvaras gojiņam Slovākijā, Ungārijā, Vācijā, Francijā un Nīderlandē. Zīmīgai, ka par izteikti labējiem partijām balsē arī jaunīši. Vācijas raidstacija Deutschlandfunk to skaidroja ar to, ka daudziem bieži rodīs, ka politiķi tos neuztver nopietni, jo bažas intereses tiek ignorētas. Noteikti vispārē vilšanās par vecajām politiskajām partijām ir tuvis labāk prūt izmantot galēji labējos partijas, kas ir izteikti aktīvas sociālajos teiklos, bet ir vēl viena nianse. Ir izveidojusies jauna pašapziņa, lepošanos ar savu nūvadu īviesturi. Jaunieši grib stiprināt savu identitāti un kultūru, ja aktīvi veidot savu nākotni izvītis. Skaidrs ir viens. Dažām valdošajiem politiskajiem spākiem Eiropā būs jo izprinkst, kab atgiltu savu autoritāti jauniešu vidā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.